Maar ég kannar dóttir hver stökur eftir Maríu Bjarnadóttur.
Ferskjætlan. Stakan óðum tapar treu tína sljóða vinir. Auðga þjóðum Íslands byggðaðrir gróður hlýnir. Eru að renna í alda þröng efli spennir drengi. Þeir sem hennar svana söng syngja enn hjá mengi. Yngri fljóða og manna merð má út ljóða spori. Vilja að þjóðleg vísna gerðverði á glóðir bori. Þó við eyra þrjóti hljóð þögnin leirin hýrði. Týnist fleira þá hjá þjóð sem þykir meira virði. Eldar brunnu oft í sál orðin runnu. Þesskeittlunnar munamál margir kunnu að þýða. Steikt jóðar fagur form fluttis glóðin hlýja svana hljóð og styrja storm. Steikti ljóða dýja. Því er hljótt í þjóðar sál þanga sóttu eldin sem að þróttu sakna mál. Sungu drótt á kveldin. Ekki fyllir upp það skarð, æskan hyllir prjálið tísku villa djætti. Glefst og spillist máli. Sporin háli sumbla sal sektar málin þingja minna táler mei og hal. Mærða skála klíkja. Verta varni bragar báls best má varnað finna geyma kjarnan móður máls í munni barna sinn.